Nå for tiden så matet Instagram-algoritmene meg med masse sånn deilig, deilig 90-talls nostalgi. Altså det musikk, musikkvideoer, det ulike leker som jeg brukte, ulike dingser vi hadde, ting vi gjorde fordi vi ikke hadde internett eller skjerm. Altså jeg koset meg så masse med den nostalgien. Men så oppi alt dette så dukket det og opp noe helt annet. Det handlet liksom om foreldrene våre på 90-tallet, 80-tallet, tidlig 2000. Postet om foreldrestilen som var da. Det handlet om hvordan vi som er foreldre i dag ble møtt da vi var unge. At følelser kanskje ble feid under teppet. Voksne som sa, sånn er det fordi jeg sier det. Og så handler det om at dagens foreldre tar et slags oppgjør da, med hvordan vi selv ble møtt av voksne da vi var små. Veldig interessant, Hedvig.
Ja, og det er noe sant i det. Fordi at hver, altså med 20 års mellomrom, så kommer det en ny bølge i hva det vil si å være forelder, og hva som er viktigst akkurat nå. Så det kommer slike bølger med endringer som nettopp handler om at neste generasjon får en mulighet til å gjøre ting litt annerledes. Og at det hele tiden er et forbedringspotensiale, som jo er ganske fint. Og det er helt sant at 80-tallsbarna fikk jo nøkkel rundt halsen og sjokopops, som bare var å forsyne seg på med sånn plastskje som fulgte med i pakken, og som skiftet farge når den kom på den kalde melken. Veldig kult. Det er kanskje ikke så rart at de som voksne ble litt mer opptatt av kosthold, for eksempel. Det er kanskje ikke så rart at de barna som ikke fikk være med på ting de ikke klarte å gå til selv, og som aldri hadde foreldre som sto og hjalp dem med å få på seg skoene riktig, eller som heiet på dem, ble veldig, veldig opptatt av å heie frem sine egne barn igjen. Og det er kanskje ikke så rart at de barna som fikk høre opp igjen, det er ingenting å gråte for, kjenner at det å si til barna sine, gjorde det vondt, kom så skal jeg blåse, at det er noe som gjør godt. Og det gjør jo ikke bare godt for barnet, det gjør jo også godt for barnet i deg. Du får gitt deg selv litt av det du kanskje har lengtet etter når du oppdrar ditt eget barn.
Mm. Det er akkurat det vi skal snakke om her i dag da. Og det noen skriver eller noen legger ut videoer om, det er jo det at de som er foreldre i dag, kaller det den der millennial-generasjonen, at vi er den første generasjonen som tar et oppgjør med den autoritære foreldrestilen, altså at foreldrene bestemmer alt og er sjefen.
Ja, det er nok en sannhet med modifikasjoner. Her er vi ganske mye for sent ute. Fordi du kan si at på 1950-tallet, og jeg vet vi er langt tilbake igjen i tid da, men da har vi en sånn kort øyeblikk hvor vi har den hjemmeværende mor, og vi har barn som ikke skal lage støy, ikke være i veien, og som må oppføre seg veldig. Så kommer faktisk 1970-tallet, og her kommer det en radikal forandring i hvordan man ser på barn. Plutselig så begynte man å se på barn. Barn har sin egen verden. Barn skulle få lov til å være i fred. Barn skulle få lov til å være ute og drive i gatene. Og de voksne var opptatt med sitt. De var opptatt med å få den første yrkesaktive kvinnegenerasjonen etter 50-tallet igjen da, som skulle ut og realisere seg selv. Det var demonstrasjonstog, og det var at man faktisk brukte mindre tid på husholdningen fordi det kom støvsugere og oppvaskmaskiner og slike ting. Og da fikk plutselig barna en sånn selvstendig status som er helt annerledes enn det vi har sett før. Som igjen førte til at vi på 90-tallet fikk den motsatte reaksjonen igjen, nemlig at barn måtte vi passe bedre på, beskytte mot ulykker, legge gummierte matter under husken sånn at de ikke skulle slå seg. Vi ble oppmerksomme på mobbingen som foregikk på skoletoalettene, som på 70-tallet bare var et i aller høyeste grad tilstedeværende fenomen, men som ingen sa noen ting om den gangen. Plutselig så får vi det stikk motsatte, å gå på do alene var ikke mulig. Så vi får disse sterke vridningene, og barns følelser kommer nok inn på slutten av 90-tallet. Mm. Egentlig er vi da tilbake igjen på Jesper Juhls første bok, Ditt kompetente barn.
Ok, slutten av 90-tallet.
Ja, ja, 1997 mener jeg å huske. Og det som er interessant med den boken, det er at der sier han veldig tydelig at det å se sitt barn handler om å også se hvilke følelser de har. Så der kommer den, den blir satt veldig på spissen. Og jeg tror nok at den store bevegelsen som kommer og som vokser seg frem mot 2010, som handler om å møte barnas følelser. Møte barnas følelser ble den gangen, for jeg mener det har kommet en vridning siden den gangen, men den gangen så ble det veldig sett på som å gå ned og sette ord på barnets følelser, forstå barnets følelser. Hvis barnet var frustrert, så skulle du sette deg ned på huk og si, åh, er du frustrert? Og barnet sier mest sannsynlig nei, da, er min erfaring.
Ja, det sier jeg, og det.
Og da sier du, åh, er du sint? Og så sier barnet sannsynligvis nei til det også. Og sier du, men er du lei deg? Altså, vi fikk en sånn, nesten sånn jettelek mellom foreldre og barn, hvor man til slutt ikke hadde noen voksen i rommet. Og så tror jeg jo at vi har fått en vridning nå, for vi ser at det førte til at barn bare blir forvirret. Hvem er det egentlig som kan hjelpe meg? Barna er ikke i stand til å håndtere sine egne følelser, kan ikke sette ord på dem på den måten. Det er noen ting som vokser frem gjennom lek, gjennom å lese bøker sammen, gjennom å se voksne som kan det. Det barna trenger når de er frustrerte, er jo noen som hjelper dem videre.
Mm.
Og der håper jeg jo at vi er nå, at voksne ser at når et barn er skikkelig ut av seg, så er ikke det noen ting som barnet gjør for å være vanskelig, eller for å være i opposisjon, sånn som man kanskje tenkte en gang da alt dette var helt forbudt. Det er ikke å tenke at det er noe barnet gjør mot meg, men det er noe de trenger hjelp med. Og hvordan hjelper du et barn videre? Kommer an på alder, ikke sant?
Mm.
Så alt dette her er en dans som er ganske vanskelig. Og det vil si at det tar litt tid før denne kunnskapen setter seg i barnehagepersonalet, hos lærere, i foreldregruppen. Og det går ikke helt knirkefritt det heller. Men ja, vi ser jo annerledes på barn og barndom nå enn det vi gjorde for eksempel for 20 år siden.
Ja, sant. Og så står du der da, som forelder, vokste opp på 80-90-tallet, der det, du sa at det begynte å snakke om følelser på slutten, eller bli opptatt av det på slutten, men det tar litt tid for endringene kommer. Men jeg kan ikke huske at det var så mye fokus på følelser da jeg vokste opp på 90-tallet, for eksempel. Og så står vi der da, en stor generasjon, som ikke har lært oss, liksom, lært oss mye om følelser som barn, og så skal du lære din egen unge å tolerere sine. Det kan være vanskelig.
Kjempevanskelig, men også utrolig fint. Og tenk litt grann på det. Det er jo når du ser dine egne foreldre med sitt barnebarn, altså ditt barn, det er jo da du virkelig skjønner at, åja, det var sånn det var. Det var det de gjorde da jeg var liten. Og det er da du også får satt litt grann fingeren på hvordan vil jeg gjøre det? Hva er riktig for meg? Ganske ofte så er det ting du synes er fint, ting du har lyst til å gjøre likt, ting du har lyst til å ta med deg. Men det er veldig få som ikke også kjenner, det er noen ting jeg har lyst til å gjøre annerledes. Og så er det rare at selv om du tenker jeg har lyst til å gjøre det annerledes, jeg skal for eksempel være mer tålmodig.
Ja, jeg skal ikke bli sånn kjeftete.
Jeg skal ikke bli sånn kjeftete. Og så kommer du til denne klassiske situasjonen i gangen, og du skal på et møte som begynner allerede 8:30, litt tidligere enn vanlig, og din treåring er overhovedet ikke interessert i å komme seg inn i den dressen, og får bare helt sånn myke armer og bein når du prøver å ta på dem. Og plutselig så skjer det noe med deg. Det er som om din egen sinte mamma eller pappa bare bryter gjennom fjeset ditt, bryter gjennom stemmen din, og plutselig så er du akkurat det du hadde sett for deg at du ikke skulle være.
Mm.
Og det er en veldig, veldig ubehagelig situasjon.
Mm.
Fordi du trodde jo at du hadde bedre kontroll, og så viser det seg at det finnes et mønster inni deg som handler mer om hvordan du har blitt mett enn hvordan du tenker akkurat nå, som handler mer om hva du gjør for noen ting når du blir stresset enn hvordan du trodde at du skulle gjøre det. Så dette er sårbare punkter som jeg tror nesten alle foreldre har kjent på et eller annet tidspunkt, at det er vanskelig.
Du har jo sagt at det å bli forelder, det er den mest effektive egenterapien som finnes. Hva legger du i det?
Det er jo, du kommer aldri nærmere livet enn når du står der med ditt eget barn. For det er noen ting. Det ene er at du er nødt til å prøve å gi ditt eget barn det aller beste. Og skal du gjøre det, så må du tenke igjennom hva det aller beste. Det fører frem så mange tanker som vi trenger for å ha det godt med oss selv. Det andre at for å være en god forelder, så må du også være litt mild mot deg selv. Du må gjøre ting som gjør at du kjenner deg verdifull. For du kan ikke gi verdi videre til andre hvis du ikke behandler deg selv som verdifull. Så du får plutselig en grunn til å ta vare på deg selv, som mange trenger for å kunne gjøre det. Og som om ikke det er nok, når du ser det lille mennesket som 2-åring, som 4-åring, som 10-åring, når din 12-åring kommer hjem og føler seg helt mislykka etter en lek i skolegården, eller 14-åringen kommer hjem og er helt knust av kjærlighetssorg, plutselig kommer du opp i ting som gjør at du begynner å tenke igjennom dine egne faser, hva som skjedde deg, hvordan det var da du ikke fikk lov til å være med. Du får på mange måter en slags nytt syn også på ditt eget liv. Og det må jeg si. Jeg måtte faktisk se min førstefødte bli 16 år, før det virkelig gikk opp for meg hvor ung jeg selv var som 16-åring. Og det på tross av at jeg har jobbet med barn og ungdom hele veien. Jeg har sett mange 16-åringer og tenkt at de var unge. Men jeg har aldri tenkt at jeg selv var ung som 16-åring, før jeg så min egen på 16, og skjønte at det var der jeg var. For den der gjenkjenningen blir så sterk.
Ja, når du ser det i ditt eget barn. Sånn, et slags en spegel, der du som ser deg selv i ungen din, og bare sånn, oi, det var så liten jeg var da det skjedde.
Ja.
Det var jo ikke helt greit.
Nei. Så du får et helt annet blikk på hva du husker, hvordan du husker det, og hva som faktisk skjedde. Og det gir deg også noen nye muligheter. Noen nye muligheter til å bli kjent med deg selv, noen nye muligheter til å forstå deg selv, og også noen nye muligheter til å være litt mildere mot ting som du kanskje har tenkt veldig, veldig hardt på.
Ofte så arver jo ungene våre egenskaper fra oss foreldre som vi kanskje skammer oss litt over selv, eller som ikke er så glad i oss selv da. Det kan handle om vekt, det kan handle om eller kropp, det kan handle om høgde, lærevansker, det er så mye forskjellig det kan være. Ting du har strevet med som voksen da.
Ikke sant?
Og så skal du sitte der og lære ungen din at det er greit at du er sånn.
Dette her er så veldig, veldig interessant. Og det er rart fordi at jeg har jo 3 barn, og hver av dem ligner på meg, men på helt forskjellige sider av meg. Og hver av dem har også en ting ved meg som jeg gjerne skulle vært foruten selv, men hver av dem har hver sin egen del av meg selv som jeg gjerne skulle vært foruten. Heldigvis har ingen av dem fått alle 3.
Ja.
Veldig bra. Men det gjør jo også at en del ting går litt sånn rett inn i min måte å være på når jeg er med dem. Jeg skulle jo ønske at han slapp det. Eller jeg skulle ønske at akkurat det der, at det bare hadde vært litt grann annerledes, fordi jeg har bøyd meg så mye rundt det selv. Så det ene er at det trykker på noen ting. Ja. Men det andre er jo også at det setter i gang den stemmen som jeg kanskje ikke hadde så veldig stor nytte av som barn heller. I måten å kjefte på, eller måten å møte det på, eller måten å... Og jeg får også litt grann vondt av det. Ja, det barnet som har blitt så veldig høy, og jeg følte meg også alt for høy, alt for tidlig. Og når jeg ser han på samme måte liksom duke seg litt grann sammen, så blir jeg litt sånn, å nei, kan du liksom ikke ta slutt? Kan du ikke bare strekke på deg og være litt stolt av det? Og så tenker jeg, strekker jeg selv på meg? Ja, jeg begynte faktisk ikke å strekke på meg på ordentlig før jeg hadde bikket 40. Så lang tid tok det. Så du er jo gjennom noen ting at du skal møte ting og bli kjent med sider, og også kanskje møter det på en litt annen måte enn det du selv ble. Fordi det aller meste av det som du opplever som vanskelig, med den vekta, eller med den dysleksien, eller med den høye stemmen som blir alt for mye, alle disse tingene kan møtes på måter som gjør at det blir fint. Alt dette her er en del av det å være menneske som kan brukes. Og jeg tror av og til at noe av det som gjør det så vanskelig, det er at lenge så har vi tenkt på at barn ikke skal ha noen feil. De skal liksom være perfekte. De skal være ja, som Barbie-dukker, men ikke helt da. Og det gjør at vi møter disse barnas, det de er nødt til å møte av utfordringer, på en så dårlig måte. For jeg må jo si, en av de tingene som har blitt mer og mer tydelig for meg som terapeut, når jeg har barn inne på kontoret mitt, det at det å møte disse problemene som man møter på et eller annet vis i barndommen sin, faktisk noe av det som kan gjøre oss stolte, trygge og sterke som voksne, fordi vi har overvunnet noen ting. De problemene som barna våre står og stanger med en eller annen gang i løpet av barndommen, er der av en grunn. De er der fordi den problemfri oppveksten hadde gjort oss til ganske dårlige mennesker, hadde gjort oss til ganske svake mennesker, hadde gjort oss til ganske kravstore mennesker. Disse problemene er der ikke fordi de skal stoppe barna, eller fordi de skal gjøre livet vanskelig for barna for alltid. De er der fordi barna trenger hjelp til å komme over dem. Og når du begynner å tenke sånn på det, så er faktisk det at du kjenner igjen noen ting i barna dine sine problemer, kan faktisk være en hjelp, både for deg og for dem. Og så skal du huske på en ting til. Du kan tenke, å nei, ingen ville leke med 8-åringen min i friminuttet. Nå kommer han også til å bli utenfor, eller nå kommer hun også til å bli en sånn som går hele skoleløpet sitt og føler seg alene som jeg gjorde. Men barnet kan få en helt annen historie, selv om dette skjedde i 3. klasse. Så vi har av og til også litt lett for foreldre å legge våre eget mønster og tro at det er akkurat sånn det kommer til å bli. Mens barnet har faktisk sitt eget sett med gener og sin egen historie som spiller seg ut på en annen måte.
Hvis vi tar det eksempelet med at du har vokst opp og vært ganske høglytt, da, tatt mye plass, og så har du fått beskjed om å dempe deg, og du må ikke være så mye, og tatt det med deg inn i voksenlivet. Og så står du der da med din egen 7-åring, 8-åring, 10-åring, og så ser du deg selv så veldig i ungen din. Og så er det kanskje en del ting du ikke helt har bearbeidet selv heller, som liksom har blitt en del av tankemønsteret ditt. Ja, men jeg er litt mye, jeg må dempe meg. Hva gjør du da?
Altså, det er noen ting som er kjempefint med dette her. Og det ene er, hva er det barnet virkelig trenger? Jo, det er et sted hvor dette er nyttig. Hvor kan det finnes bruk for dette? Er det på idrettsbanen, eller er det som operasanger? Hvor er det dette er en tilgang? For dette høylytte og liketille er en fantastisk fin ressurs, brukt på riktig sted, på riktig måte. Her får du en mulighet til å tenke på det på nytt. Hvor kan det være fint? Det andre det er at det å lære seg å leve med seg selv sånn som man er, det vil si at innimellom så er denne høylyttenheten en ressurs og noe som er bra. Andre steder så er det faktisk helt riktig. Lage plass for andre, øve seg opp til å ta den pausen og la de andre slippe til. Dette er noe som barna skal lære seg å leve med gjennom måten dere er sammen på. Gjennom variasjonen i hva dere gjør sammen og hvordan dere har det sammen. De lærer seg det ikke ved å høre at de skal dempe seg. De lærer det seg ved å bli trygge på at dette går det også an å leve med, og av og til så må jeg være mer stille enn det jeg hadde tenkt, fordi nå skal vi inn på biblioteket. Det går helt fint, det kan jeg klare. Mens andre ganger så er dette bare noen ting som er å spille ut og være med på og tulle med. Dette her gjør at barna blir så mye tryggere med sine ressurser, men det gjør jo også at du kan komme litt nærmere og si at, ja, vet du hva, kanskje er det helt fint at du på den festen fortalte en historie som var litt lengre enn det du hadde tenkt, og folk lo av den. Du trenger faktisk ikke å gå ut og skamme deg etterpå, sånn som du kanskje har gjort i åretsvis. Kanskje var det akkurat denne underholdningen som trengtes på den festen, og det var du som leverte den. Kanskje er det en mulighet til å bli trygg på det som før har blitt gjort til en utrygghet.
Når vi snakker om denne speglingen, at du ser deg selv i ungene dine, for noen så kan jo den innsikten være ekstra vond, at du ser enda tydeligere at de voksne som skulle passe på deg, de voksne som var rundt deg, det de gjorde, det var ikke greit. De tok ikke godt nok vare på deg. Kan du si litt om det?
Altså, for det første, så fint at du ser det. Det å komme dit er veldig, veldig viktig for å kunne begynne å behandle seg selv på en annen måte. Og så er det å begynne å snakke om det. Med noen du stoler på, noen du er nær, eller en terapeut som du kjenner kan forstå dette her. For det rare er at de tingene du har opplevd, de sårene du har, de lager på en måte motorveier inn i hodet. Men når du begynner å lete frem andre måter å forstå det på, andre måter å reagere på, så lager du nye stier, nye måter å reagere på. Det gjør det lettere å møte barna sine på en annen måte, når du får snakket igjennom akkurat dette her. Det gjør det lettere når barna er for eksempel griser, og du har blitt veldig hardhent behandlet hvis du ikke satt og spiste veldig, veldig pent. Har du fått snakket igjennom hva dette gjorde med deg, hvordan det kjennes ut, og hva man kan gjøre i stedet for? Ja, så plutselig så går det an å gjøre noe annet i stedet for. Fordi det jeg alltid sitter og leter etter, når jeg har foreldre som har med seg mange vonde motorveier inn i hodet, som går alt for fort til sinne, alt for fort til reaksjon. Men det jeg sitter og leter etter, det er, hva er det i stedet for? Og når man begynner å finne de i stedet for stiene, å ja, men jeg kunne jo rett og slett bare ha tenkt at nå, de kunne bare tenkt at nå var jeg ferdig med å spise, tørket opp, og så det som har blitt grist, og så var vi ferdig med det. Det er faktisk en i stedet for som hadde virket veldig, veldig fint. Så de vonde opplevelsene, og noen har veldig vonde opplevelser fra egen oppvekst, det gir en mulighet til en enorm vekst og til å finne i stedet for veier. Det bare tar litt tid, men den tiden har vi.
Inni disse algoritmene mine da, det er jo et lite hål jeg har dukket ned i der, men der er det en del snakk om det, der er nesten å være, hva jeg bruker på engelsk da, reparent yourself, at du, liksom, at du skal være en slags forelder for deg selv samtidig som du oppdrar ungene, at du skal være den voksne du hadde trengt som liten da.
På en måte så har vi jo alltid med oss barnet i oss. Vi har alltid med oss den 8-åringen og den 12-åringen, vi har alltid med oss hun 16-åringen. Men så må det jo sies at når du får barn, det er jo da du blir voksen på ekte. Det er da du blir nødt til å lære deg til å plukke opp ordentlig fra gulvet, til å rydde opp på kjøkkenbenken, til å lage en dag som har begynnelse, midt og slutt, og er ganske lik hver eneste dag. Du får et ansvar for noen, som gjør at du også får et nytt ansvar for livet. Så jeg tror jo hver gang en forelder fødes, så er det en form for å oppdra seg selv og å vokse selv, som kanskje er det som gjør det så fint å være foreldre også.
Går det liksom an å oppdra seg selv litt på nytt?
Jeg må bare si, det er jo helt åpenbart. Og jeg synes jo det er ganske vittig, for at når du ser, hvis du treffer igjen noen som du ikke har truffet på veldig mange år, og de har fått barn i mellomtiden, du ser jo forandringen.
Ja.
Det er jo ingen som får barn som går liksom sånn, og er akkurat som før. Jeg husker da jeg fikk min første, og da var jeg ganske ung. Jeg tenkte at jeg skulle være helt upåvirket av det. Det tok meg ikke veldig lang tid før jeg skjønte at det er jo helt umulig å være upåvirket av dette. Dette er så nær livet du kan komme.
Nå har vi snakket mye om det som kan ha vært vondt og vanskelig. Ting du kan ha strevet med i din egen oppvekst, og som du får veldig tydelig som forelder. Og en fare når vi snakker om dette er jo at du fort begynner å klandre dine egne foreldre. Hvorfor gjorde ikke de sånn? Hvorfor sa ikke de, møtte ikke de meg på den måten? Hvorfor behandler de meg slik?
Mm. Og vi ser jo også det at det er ganske mange unge voksne som kan få et veldig anstrengt forhold til sine egne, nå godt voksne foreldre. Som tenker at det går ikke an å være nær når du har behandlet meg sånn, eller det går ikke an å holde kontakten når dette er en del av historien vår. Og så tenker jeg, trekk ned tempoet litt. Fordi dette er viktige her, er ikke å bryte kontakten. Det er ganske sjelden det er riktig svar. Det som er viktig, er at her får du muligheten til å gjøre deg selv klokere. Mer enn å legge ansvaret noe sted. Du får muligheten til å ta et ansvar selv, for noen ting som du kanskje ikke har kunnet ta ansvaret for før. Men jeg vet en ting etter å ha sett så mange foreldre inn og ut. Det er at foreldre gjør så godt de kunne, og hver foreldregenerasjon oppdrar nettopp i sin tidsånd. Det vil si at veldig mye av det som vi nå tenker er litt hårreisende, er litt uansvarlig, det var faktisk det mest ansvarlige de fikk til. Den lille rausheten der tror jeg vi alltid skal legge til, når vi er innom disse temaene og disse tankene.
Når vi snakker mye om det som kan trigge vonde ting, men så er jo det noe med når du har det speilet foran deg, så, i form av ungen din, da, så kan det jo dukke opp veldig mye fint. Da. Du husker luktene, du husker smakene.
Og ikke sant? Og det er rart, for det er ingenting som vekker mer minner enn lukter. Sånn at når denne lukten av våt jord kommer for eksempel, så kan du plutselig kjenne at du har plastspann og spade i hendene, på en måte du ikke har kjent på i årevis. Jeg tror at det å lete etter de fine stundene fra egen barndom, og kanskje også spørre partneren sin, hva husker du som best? Og plutselig så får du en historie om hvordan han sovnet i sofaen med hodet inntil kordfløyelsbuksa til bestefar. Og hadde sånne striper i ansiktet når han våknet, og hvor deilig det var å kjenne på den nærheten. Plutselig får du en historie om partneren din, og hva han har hatt glede av, og hva han eller hun har som en sterk, positivt minne. Da ser dere også hva dere skal streve etter som familie. Hvor er det vi skal finne den gode opplevelsen av å sitte ute rundt bålet og steke pølser og kjenne den lukten når det er litt grann svidd? Plutselig så ser du hvor viktig ting er som du kanskje ikke har tenkt på siden du selv var barn.
Dette er sesongens siste episode av Foreldrekoden, men jeg vil jo minne alle om at hele katalogen vår med flere hundre episoder, den ligger gratis ute i podcastfeeden vår, så der er det bare å bla seg tilbake. Der har vi blant annet snakket om vonde barndommer, vi har snakket om generasjonsforskjeller, det er veldig mye som jeg i hvert fall synes er interessant å lytte til der da. Tusen takk til lytterne våre som har sendt oss så masse hyggelige meldinger, så masse fine, gode spørsmål. Vi rekker dessverre ikke å svare på alle, men alt blir lest og alt blir satt veldig stor pris på. Ansvarlig redaktør for podcasten er Trine Eilertsen, produsent er Kjetil Bjørgan Sandlin.